3, 2, 1. Starts!
Šodien 3, 2, 1 starts stāsts par jaudīgu grupu ar nosaukumu Jauda. Tā ir trīs sastāva apvienība no Līvāniem. Tajā darbojas Daniels, Dainis un Gatis. Izrādās, ka visi grupas dalībnieki ir ar muzikālu pieredzi un izglītību un arī ilgadēji uzstājušies uz skatuves. Grupas saknes meklējamas 2016. Gada martā, kad divi no dalībniekiem apvienoja spēkus, jo bija vēlējušies radīt savu mūziku un nest to tālāk arī klausītājiem. Tas veids, kā viņi centās savu vārdu iznest pasaulē, bija konkursi. Jā, par grupu daudz neviens nezināja, tāpēc viņiem liels notikums bija 16. Gadā bildes 2016 jauno grupu un veterānu koncerts, kurā klausītājus uz lielā skatuves ar grupu Jaudi iepazīstināja latviešu roka leģenda Jans Bukums. Noķēruši skatuves smeķi, grupa saprata, ka jādodas ir uz priekšu un jau 18. Gadā, tā gada maijā, grupa devās savā pirmajā Vislatvijas koncertūrē. Kā izklausās apvienības Jauda mūzika? To klausamies un spēlējam minispēle klausītājs izvēlas tev.
Starts! Intervijā ar tev!
Tā ir grupa ar nosaukumu Jauda, nejauciet ar nauda vai bauda vai kā citādi.
Vai glauda.
Tā ir grupa Jauda, kurā darbojas trīs čaļi, Daniels, Dainis un Gatis.
Jā, tieši tā.
Pilnīgi pareizi.
Ir jā. Tā, jā.
Kā jūs tiekat galā ar šo interesanto, kā jūs tikāt galā ar šo interesanto visu situāciju?
Cītīgi, īstenībā mēs cītīgi strādājam, ņemot vērā to, ka mums ir ļoti daudz brīva laika, mēs vienkārši dzenam jaunu materiālu jaunam albumam.
Ja, tas ir labi, ka dzenāt mūziku, nevis lūni.
Jā. Abus, galvenais laiku atrast abiem.
Tā, vīri, jūs esat no Līvāniem.
Jā.
Ikdienā jūs dzīvojat?
Līvānos. Pierakstīšu deklarēt Līvānos.
Bet?
Un dzīmām arī Līvānos.
Jūs dzīvojat par Rīgu?
Nē. Mēs atbraucam uz Rīgu, tā kā uz rādio, paspēlēt, pakoncertēt.
Jūs speciāli no Līvāniem šorīt atbraucāt?
Tieši tā.
Mums vienkārši cēlāties.
Mums nenācam iekš šorīt galīgi.
Slabi.
6:30 bijām jau augšā.
bet nu jūs neizsities pēc tādiem, es teikšu, puikām jūs jau ritīgi vīri. Tas nozīmē to, ka jūs arī Līvānos dzīvojat ikdienā.
Jā.
Un strādājat. Es vienmēr labrīnoju nedaudz cilvēkus, kas atgriežās vai arī neizbrauc no, nu, varētu tā teikt, no mazākas pilsētas kā Rīga vai Līvāniem tuvākā ir
Jēkabpils
ir lielākā, vai ne? Labi, bet mēs runājam šodien par mūziku un īsais stāsts, ko nozīmē grupa Jauda?
Kā mēs sakam, mēs esam divu izjukušu grupu produkts, mēs tā paši par sevi sakam, bet īstenībā ir tā, ka mēs sākām, kā mēs oficiāli saucam to par 16. Gada aprīlis ir tā kā mūsu dzimšanas diena, ka mēs ar Daini spēlējam vienā citā grupā, sastāvā citā un sapratām, ka mums, ka mums tā gribēšana vairāk tomēr taisīt to orģinālu mūziku un tādu, kas mums patiktos, ko gribētos, un mēs sapratām arī ātri vien, ka tas ir roks. Problēmas bija ar bundzinieku, bet problēmāti atrasinājas, izjuka Līvānos vēl viena grupa, un mums parādījās brīvs bundzinieks, un tā mēs...
Es ar citu kā reiz no Rīgas pārvācos uz Līvāniem.
Jā.
Līvānos izjuka visas divas grupas.
visas divas, pilnīgi tā, ka viens vakums bija pilnīgs.
Tās dumš joks, bet mēs nevarēja nīt.
Visas divas. Jā, un tagad tā viena tikai ir palikusi, laikam, pa lielam.
Pagaid, un tas nozīmē to, ka visās balēs jūs aicina spēlēt.
O, mums ir monopols, jā.
Absolūti.
Īstenībā tieši Līvānu novadā mēs kaut kā nespēlējam.
Man personīgi ir vieglāk spēlēt citur kaut kur ārpus Līvāna.
Tā vienmēr ir.
Jā.
Cik es arī esmu pats spēlējis, tad ja tev pazīstams cilvēks skatās sejā, nu tu neizdarīsi to, ko tu izdarīsi konceptā, kur tu nepazīsties, piemēram,
tieši tā.
Izstāstiet par to muzikālo gājumu, kas ko spēlē grupa Jauda un kur ir tā sākne, kāpēc tieši to?
Patiesībā sākās ar to, ka Gatis piedāvāja spēlēt kaut ko līdzīgu negluži šlāģerim varbūt. Varbūt negluži šlāģerim.
Tas bija gadsimta piedāvājums.
Bet
vai nu šlāģeri vai neko.
Teiksim, viegls pops, kaut kas tāds latviešu valodā. Ātri vien tas mēģinājumos palika ar vien smagāks, ja to var tā teikt. Un beigās vispār mēs izdomājām, ka laikam roks ir tas, ko...
Ko tur ķēpāties?
Ko tur ķēpāties roks, un dabiski tas viss aizgāja, un beigās arī valoda pamainījās uz angļu.
Okay.
Jaunais albums jau būs angliski.
Tas nozīmē, ka ir vairāk kā viens albums?
Ir viens, un tagad top otrs.
Okay.
Tieši tagad.
Tieši kā mēs tagad runājam, viņš tur līvā no stopa. Jā, viņš tur top. Tur.
Viņš top, jā, un notiek. Kas ir tās muzikālās apvienības mākslinieki, kas jūs ir ietekmējuši tieši šajā projektā?
Gadaram savīra, man liekas.
Un periodiski mainās.
Pat vienu nevar tā īsti nosaukt.
Ir viena grupa, kas laikam tomēr, es nezinu kā Dainim, bet mums ar Gati patīk.
Jā, Daini, kā tev patīk?
Runājot par Rammsteinu.
Okay.
Bet šajā gadījumā runājot par to, ka mēs nemēģinām atdarināt, kopēt vai kā savādāk, bet mēs drīzāk vairāk rodam attieksmi, tā iedvesma, ko viņi dod caur savu to darbu ētiku un caur to gala produktu, ko viņi dod ārā tirgu. Jo mēs personīgi uzskatām to, ka un ar iemeslu, kāpēc mēs arī gribējām savu mūziku rakstīt, ir tas, ka gribās kaut ko tādu, kas ir oriģināls, kas nebūtu tāds copy-paste no kaut kā vai izriet no kaut kādiem tur. Blablabla, 80. Gadu, teiksim, Latvijas roka un vēl nezinu kā, ja? Jo tas ir tas laiks, tas ir foršs laiks, bet es domāju, ka mums ir jāiet uz priekšu un jāmēģina kaut kādus tos limitus bišķiņ pacelt uz augšu un mēģināt arī bišķiņ eksperimentēt vairāk. Tāpēc mums ir jaunajā albumā, mēs liekam klāt ir nedaudz elektroniku, okay. Mums ir eksperimenti, teiksim, kas ir nu, tas arī saistīts ar to, ka es iepriekš ļoti aizrāvos ar elektroniskās mūzikas producēšanu, tāpēc ir vairāk eksperimenti ar skanējumiem, tekstūrām, visām tādām lietām, lai tas albums skanējums būtu tāds, ka arī pēc 10 gadiem viņu paklausies, viņš izklausās svaigi. Tas apmēram tā kā Michael Jackson un Billie Jean lietas, kurā gadsimtā grib, viņš tikai skan fresh, ja? Un tas ir apmēram tas mūsu mēģis, kā mēs to redzam. Vai tas izdosies, nu laiks rādīs, un tad jau klausītāji paši lai izvērtē.
Kāpēc angļu mēlē?
Banālais arguments vieglāk runāt. Tas ir viens, bet otrs ir tas, ka darīdzen mēs skatāmies ļoti cītīgi uz ārpus Latvijas areālu, jo mēs Latvijā esam jau pabraukājuši, paspēlējuši diezgan daudz, esam daudz spēlējuši tukšām vietām, pilnākām vietām un tā tālāk, tāpēc mēs sapratām to, ka tā vieta priekš tās mūsu mūzikas, nu mēs tā kā īsti nejūtam, ka mēs būtu baigi iederīgi šajā visā vietējā scēnā. Jo ir citi, kuri tā kā vairāk čupojās, bet mēs tā kā jūtam, tā kā, ka mēs tā kā ar kaut ko atšķiramies, un tāpēc mēs domājam, ka varbūt, ka ir vērts pameklēt kaut kur ārpus Latvijas robežai sevi.
Jo, man liekas, mēs sanākam tā, ka ir smagais gals, tur rūcēji, viss notiek.
Kardāns.
Jā, kardāns griežās, rūcēji rūc, un tad ir pavisam vieglais gals, un mēs esam kaut kur pa vidu.
Priekš smagā par vieglu, priekš vieglā par smagu.
Tāpēc mēs ļoti bieži saņemam argumentu, kāpēc mums nepaņem, ir tāpēc, ka mēs neesam formāts.
Es bieži vien spēlēju ar māksliniekiem spēli eterā ar nosaukumu viens vai otrs. Es uzdod divus apgalvojumus, viens ir jāatsvēlās. Tas tik ir izrietot no jums par mūzikas pasauli Metallica vai AC/DC.
Mēs šorīt nu braucām veči, nu, mašiņā, ko mēs klausījāmies?
Metallica.
Es gan AC/DC jūtu, ka kaut kā.
Zin kā,
tāpēc viņam ir zaļš džemperis.
Basistiem tie joki tādi.
Nē, ar basistāristiem vienmēr ir interesanti.
Jā, jā sāciet, jā. Sen nav bijis. Pie to mēterā.
Koš mašīnas, jā.
No stāvvietas, kamēr nācām, visu laiku bija miers, tajā kā saka zaģēt.
Tomēr industriālais metāls vai arī kaut kas popsīgāks?
Nu, industriālais. Laikam Rammsteins jau ir industriāla roksta kā skaitā. Cik es nopēlu. Cik Wikipēdijā rakstīts.
Nu, ja Wikipēdija tā saka, tā es piekrītu.
Tad
es piekrītu.
Līvāni vai pasauli?
Strādāt pasaulē, dzīvot Līvānos.
Okay.
Līvāni jau tā kā pasaule vesela.
Nu jā, tu, ka iebrauc reiz jūti, vienkārši kontinents savs.
Laiks apstājas.
Jā.
Vai jums ir arī nauda sava? Kā Ventspilī?
Nē, mums nav, mums liekas ir Hess.
Kurš neiet, ja nav elektrības pieslēguma.
Nakts vai diena?
Nakts.
Nakts,
laikam, jā.
Un ieraksti vai dzīvēs koncerts?
Dzīvēs.
Tuvākie nākotnes plāni, es saprotu, jā, labi albums to, bet kā tas izskatās un kurā brīdī mēs varam kaut ko sagaidīt tādu tostāmāku?
Uz gada beigām.
Un šī?
Šī gada,
šī gada beigas, jā. Bet
mēs esam apņēmušies.
Tas, stingri. Jā, deadlines mums nospēlēs ir gada beigas, un mēs tāpatās kā arī pirmu albumu izdevām vinilā, arī šo mēs gribētu vinilā izdot, un tāpēc mums tā doma ir, ka mēs šogad pabeidzam visu, nomāstrējam, iespiežam, kas saka, plācenī to visu, un tad drīzāk, ja nebūs nekāda atkal COVID-28 vai 39, ja, tad mēs nākamā gada janvārī, kaut kādā februārī vai martā kaut kā tā varētu pabraukāt vēl pa Latviju, varbūt tās tīri tā pastāstīt, parādīt par sevi, atgādināt un tā tālāk. Tāpēc vēl pa plāniem runājumu šovasar ir vesels lērums videoklipiem, padomā, ko safilmēt vajadzētu.
Jo brīvs laiks mums ir.
Brīvs laiks ir visa vasara.
Bet jūs strādājat arī ikdienā vai līvānos nevajag strādāt?
Nē, līvānos nevajag strādāt. Nu kā, mēs patiesībā mēs ziedojam savu brīvo laiku kopīgam darbam.
Kaut kam es te redzu, ir gredzēni pirkstos kaut kā...
Es savēju aizmirsu, tāpēc, ka es vakar strādāju.
Jā, atkal, protams. Viņš kā parasti, ka braucot uz Rīgu, noņem gredzēni.
parasti strādāju iepriekš.
Šitā parasti viņa koncertos mani, jo man ir problēma tādi, ka man gredzēns ir bišķi pa lielu, kad es kaut ko daru, teiksim, un tad ir tā, ka man krit nost. Un katreiz, kas novēl gredzēni nost, man vienkārši tiek komentārnāk. Mēs budžetāri par šito, mani pa gredzēniem visu laiku.
Man viss kārtībā.
Atradīsim kaut ko, atradīsim.
Viens ir normāls grupā, jā.
Pagā, atradīsim tagad, kaut ko izdomāsim dēļ, jā.
Ko jums otrās pusītes seka par to, ka jūs brīvo laiku pavadat muzikālā pasaulē vairāk?
Trīs vīriešu sabiedrībā.
Divu.
Divu, jā, jā.
Nē, nu viņas ir drošas, ka mēs neesam ar meitenē.
jā, okay, tas tāds mirdošs.
Šitiem čaļiem, par tevi droši, tu esi bazitāris.
Paldies.
Tur varētu arī neuztraukties.
Sieva bez stresa. Es varu iedomāties pēc gadiem 30 tāda zeķa. Viņš jau es zinu, kur ir.
Viņš jau ir bazģitāris. Rickenbackeru savu.
Forši veči, paldies jums par šo īso, bet es piepildīto sarunu. Baig forši, vai jums ir arī albumam jau nosaukums izdomāts?
Ir, bet pagaidām mēs tā kā to kā melnrakstu stāvu turam, tāpēc mēs varbūt publiski tagad neteiksim. Šo
nav līdz galam īsti tāds.
Jā, bet aizmetnis ir jau noteikti. Jā, tāpēc, ka mums patiesībā dziesmas uzreiz jau varam pateikt, ka būs 10, tās jau īstenībā ir jau visas, kā saka, atstrādātas un gaida savu kārtu ierakstam, tā kā atliek tikai studijas darbs principā finalizēt to visu.
Bet jūs arī Līvānos rakstat?
Jā.
Un Latvijā iespiešu plates vai jūs sūtat tādu nārstu?
Nē, mēs braucam pie Estipoikiem un tur mēs.
Bet Latvijā arī spiež.
Ir Latvijā jākas to dar īstumā. Mēs vienkārši Igaunijā sanāca tā, ka Tartu ir tāds vinilplānt, viņš saucās
vinilplānt.
Jā, un tur ir ļoti suprīgs onkuls, kas ar to nodarbojās, tādā, var teikt, pagalmā garāžā, ja, bet viņiem ir ļoti daudz arī latviešu mākslinieku slaveni ierakstījušies, tur iespiedušies tā kā, nu mēs ejam tā kā to slaverīgu pēdās. Tur.
Jā, nē, nu jāsaka, lai veiksme, grupai paldies. Jauda, paldies jums par šo sarunu, un mēs tiekamies ar jums radio ētrē. Starts viedoklim tev! Jūnija pirmais mākslinieks, kas startē raidījumā 3-2-1 starts, ir grupa ar nosaukumu Jauda. Šoreiz vajadzīgs eksperta viedoklis un šoreiz esmu uzrunājis Guntaru Raču. Sveiks, Guntar!
Sveicināt!
Tavi pirmie iespaidi dzirdot grupu Jauda, varbūt ir kādi ieteikumi?
Grupu Jauda, es, protams, biju pamanījis jau pirms dažiem gadiem. Tas bija laiks, kad vēl viņi izpildīja dziesmas latviešu valodā, taču šis jaunais materiāls, ko es esmu tagad saņēmis, tās bija trīs dziesmas angļu valodā, un es tās arī vērtēju. Nosaukums tās ar grupai ļoti jaudīgs, un Zeks spēlē roku mūziku. Jāsaka, vienīgais tā roku mūzika ir, gribot, negribot, man jālieto šis te apzīmējums būs, un skan diezgan atmēdīgi. Teiksim, tā ir tā maniera, kas varbūt 90. Gada sākumā bija aktuāla. Es teiktu, ka varbūt nav izvēlēts pareizais, kas ir virdiņš, es spēlēt jau liks prot, un mazlietiņa netika labi varbūt veids ar tādu prātā paliekošu dziesmu rakstīšanu, un tāpēc es minu tieši prātā paliekošu, jo ja tu pretendēji uz to, ka tu skan rādio, tad gribot, negribot, te kaut kādas spēles noteikumi ir jāpieņem, un man ir grūti iedomāties, ka viena par instrumentālā kompozīcija jūs jau kādā skaņos ir rādījā, bet šī raidījuma ietveros tikai vienīgi. Spēlēt, protams, grupa ir, viss pazīmes ir, virziens, manuprāt, diezgan, piedodiet, bet diezgan besterīgs. Ar šo tagad kaut kur būtu liels panākums, man tiešām es pasvierīšu roku, ja viņiem tas izdosies, bet manuprāt, tas ir diezgan, tas zirgs ir, kā saka, pa galam, uz kur viņi jāiet. Un tas latviskais man, protams, vairāk uzzināja, jo es sapratu, par ko īsti stāst, či angliski ir tāda bezpersoniska stāda.
Paldies tev, Guntar, par viedokli, un mēs teikamies citā reizē. Starts!
Iepazīsti jaunos latviešu māksliniekus radio TV ēterā katru trešdienu no 10. līdz 15. Sociālajos tīklos iesaki to jauno mākslinieku, kuru tu gribētu dzirdēt raidījumā, pievienojot mirkaļbirku radio TV starts. Raidījums 3, 2, 1 starts tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.